Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS Radio.
Nah, sekali lagi Anda masih bersama Radio SBS, program Bahasa Indonesia. Nah, kita baru saja melampaui tahun yang sangat sulit bagi seluruh penduduk dunia tanpa kecuali dengan adanya COVID-19 itu, yang sampai sekarang masih membuat pusing kita semua. Nah, dunia ini bagaikan diguncangkan oleh pandemi coronavirus ini yang membuat banyak orang mengalami keterpurukan mental. Jadi bagaimanakah atau apa yang harus kita lakukan apabila kita berhadapan dengan keterpurukan mental ini? Dapatkah kita mengenalinya sebelum kita terlilit oleh perasaan itu lebih dalam? Nah, untuk membahas semuanya itu, kami mengundang Ibu Margaretha, dosen psikologi di Universitas Erlangga yang saat ini sebagai kandidat S3 di Universitas Melbourne. Selamat siang, Ibu Margaretha.
Selamat siang, Ibu. Apa kabar?
Bagus, Ibu. Selamat tahun baru, walaupun sudah hampir satu bulan berlalu itu.
Beberapa ya. Minggu. Ya. Selamat tahun baru, Ibu.
Karena ini pertemuan kita yang pertama, Ibu.
Betul.
Ibu, kalau kita pikirkan ini situasi COVID-19 yang berkelanjutan ini, itu tidak mustahil kan, Ibu, bahwa akan banyak orang-orang menjadi terpuruk itu mentalnya itu atau kesehatan ya, mentalnya itu.
Ya betul, Ibu. Jadi memang karena pandemi ini membuat resiko kita mengalami stres menjadi lebih tinggi. Nah, orang yang beresiko lebih tinggi dibanding yang lain mengalami keterpurukan mental adalah yang pertama, mereka mengalami stres berkepanjangan. Jadi terus-menerus mengalami tekanan. Ini bisa saja dialami oleh tenaga medis yang terus-menerus harus merawat orang sakit. Mungkin juga orang-orang yang mengalami merawat keluarganya yang sakit. Ini adalah tekanan atau stres yang cukup panjang. Belum lagi juga orang yang kehilangan pekerjaan dan lain-lainnya. Dan yang kedua juga adalah orang-orang yang mengalami trauma dari pandemi ini. Misalkan kehilangan orang yang dicintai, kehilangan pekerjaan yang bisa membuat traumatik. Nah, mungkin orang-orang ini akan menjadi lebih beresiko mengalami nervous breakdown atau kita sebut sebagai keterpurukan mental.
Ibu, sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang keterpurukan mental itu sendiri, saya ingin Ibu menjelaskan ini. Ibu tadi sebutkan stres berkepanjangan, terus trauma dan sebagainya. Nah, ini kan ada dua ini kalau secara umum. Pertama adalah membuat orang itu menjadi semakin kuat, dan keduanya adalah menjadi orang itu hancur, seolah kan begitu kan, Ibu. Jadi betul, kepekaan emosi pun itu juga kemungkinan akan terkikis kan itu, Ibu.
Ya betul, jadi memang stres fungsinya bisa dua. Membuat orang menjadi semakin aktif, semakin bergerak, semakin termotivasi untuk bekerja. Tapi ada juga jenis stres yang menekan, jadi membuat penderitaan, perasaan tidak enak. Dan berhadapan dengan pandemi ini, kemungkinan kita menghadapi keduanya. Cuma ada orang-orang yang di dalam hidupnya, mereka akan lebih banyak mengalami stres yang sifatnya lebih negatif. Karena itu membuat perasaan cemas, sedih, takut. Ya. Perasaan-perasaan ini memang perlu dipahami sungguh-sungguh. Karena mereka emosi-emosi yang lahir dari perasaan tertekan, sebenarnya punya fungsi mengingatkan kita sesuatu tentang apa yang harus kita lakukan tentang hidup kita. Nah, persoalannya orang-orang yang terpuruk ini biasanya mereka abai sama tanda-tanda yang sudah sebenarnya disampaikan oleh emosi yang mereka tengah atau sedang alami. Jadi mereka berusaha kuat gitu ya. Jadi sering kita lihat adalah orang yang terpuruk mentalnya adalah justru orang-orang yang selama ini berusaha kuat. Namun mereka akhirnya melampaui dari kemampuannya, terkikis kemampuannya, dan pada satu titik mereka jatuh dalam keterpurukan.
Nah, seperti Ibu katakan tadi, karena mereka abai. Nah, mengapa mereka itu abai, Ibu? Mengapa keabaian itu terjadi?
Ya, ini menarik memang. Jadi kita manusia ini ternyata selama berkembang dan hidup di masyarakat, kita dihadapkan dengan harapan-harapan sosial. Jadi ada harapan dari nilai budaya, agama, atau kepercayaan di mana manusia itu diharapkan kuat. Nah, ini untuk beberapa orang ini diterima dan diinternalisasi atau dijadikan bagian dari hidupnya. Jadi dia memaksa dirinya untuk kuat. Apalagi ada orang-orang yang memang memegang posisi di mana mereka harus jadi pemimpin, entah pemimpin di tempat kerja atau di keluarga. Jadi mereka memaksa diri mereka untuk harus siap, harus kuat, harus berani, harus terus melanjutkan hidup. Walaupun sebenarnya ada tanda-tanda misalkan seperti perasaan sedih. Sebenarnya ini sudah sangat sedih ya, karena ada beberapa hal yang terjadi tidak seperti bayangan. Ada penolakan misalkan di dalam keluarga terjadi persoalan di mana dia merasa tertolak. Alih-alih dia melihat tanda ini, tapi dia jalan terus berusaha untuk menjadi kuat dan mengabaikan perasaan sedihnya. Namun justru yang bermasalah adalah ini ketika kita menghadapi keterpurukan. Ketika kita abai melihat tanda-tanda diri kita, memaksa diri kita kuat, yang terjadi justru kita malah jadi semakin terpuruk, atau ketika terpuruk menjadi lebih lama terpuruk karena kita tidak segera attend atau memperbaiki atau memperhatikan diri kita supaya segera keluar dari keterpurukan.
Nah, Ibu, bagi orang yang berusaha kuat itu tadi atau orang yang menyembunyikan kesedihannya itu, ini apa bedanya dengan istilah bahasa Inggrisnya itu orang-orang yang dalam situasi denial itu?
Ya, memang ada beberapa kemiripannya. Tapi kalau di dalam proses keterpurukan, sebenarnya kita tidak perlu berlama-lama menyangkal kebutuhan diri. Pertama-tama yang bisa kita lakukan adalah mengenali emosi yang lahir ketika kita sedang berasa terpuruk. Secara umum misalkan saya uraikan ada 3. Yang pertama, perasaan sedih. Jadi misalkan yang muncul ketika kita dalam terpurukan ini adalah sedih. Sedih itu punya fungsi sebenarnya, untuk mengingatkan kita bahwa kita butuh bantuan. Jadi ketika kita sedih, artinya kita butuh bantuan untuk merawat diri sendiri. Baik kita kasih waktu diri kita untuk memulihkan perasaan yang sedih, atau meminta bantuan dari rekan-rekan, keluarga, orang-orang yang kita kasihi, yang mengasihi kita juga, untuk membantu menghibur kita. Artinya, kalau kita sedih, kita justru jangan menarik diri, jangan menyangkal perasaan sedih, tapi menyatakan dan meminta bantuan ke orang-orang yang peduli sama kita untuk membantu kita. Kalau kita abai, kita justru akan semakin lama terpuruk dalam perasaan sedih.
Ibu, itu kan bagi orang-orang seperti Ibu yang memang sudah pakarnya atau orang-orang yang memang dapat mengamati diri sendiri begitu loh Ibu. Artinya itu kadang-kadang mengalami tapi juga dapat sebagai seorang observer begitu.
Ya,
nah,
betul.
Tetapi
betul.
Kebanyakan orang kan tidak Ibu. Nah, ini ya. Bagaimana? Siapa ini yang harus bertanggung jawab kalau hal semacam itu terjadi?
Nah, ini yang menarik Ibu, karena kita kadang terlalu banyak menginvest waktu kita untuk belajar, bekerja, hingga mungkin kita perlu mengimprove gitu ya, keterampilan kita dalam merawat diri. Justru untuk orang-orang yang terpuruk ini artinya mungkin lebih perlu meningkatkan kemampuan mawas diri, melihat diri, melakukan refleksi dan menerima diri. Sebenarnya ini sesuatu yang bisa dipelajari sejak kecil. Kalaupun sudah dewasa masih bisa kita kejar. Karena yang paling mengenal apa yang kita alami sehari-hari sebenarnya adalah diri kita sendiri. Jadi sangat penting untuk kita belajar merefleksikan. Tapi misalkan pun saat ini belum mampu mengerjakan sendiri, kita bisa pergi ke tenaga profesional seperti psikolog, psikiater, atau konselor, atau orang-orang yang membantu kita untuk bercermin, melakukan refleksi tentang apa yang kita alami. Dan sangat penting untuk penerimaan, karena kalau kita nggak menerima apa yang kita alami, kita akan terus mengabaikan dan malah jadi tambah terpuruk.
Ibu, kita harus stop sampai di sini karena waktu telah menjelang, jadi kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih sekali Ibu Margaretha atas penjelasannya. Dan
terima kasih.
Bagi Anda semuanya, terima kasih sekali atas kebersamaannya. Jangan lupa kami akan kembali mengudara pada hari Jumat nanti. Selamat siang dan sampai jumpa. Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.